Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše off.
Begunska politika polna človekoljubja. Nemški podaniki čez lužnikov. Saudski poklon zvestobi. Ruske oči na severnem polu. Ožarčeni Japonci. Prilika o vladarju in modrosti v mali drami. V javnost je pricurljal osnutek evropskega odziva na begunsko krizo z juga celine. Prvi korak bo spostavitev pilotnega projekta za 5000 najbolj ogroženih beguncev, ki se jim bo omogočila nastanitev. Problem je le, da je lani v Evropo pribežalo okrog 150 tisoč ljudi, medtem ko letošnja številka znaša že 36 tisoč. Bruseljska garda ima plan tudi za manj srečne med njimi. V državah na jugu Evrope se bo ustanovilo centre za pohitritev izpolnjevanja prošenj za azil. Po pregledu prošnje in zelo verjetni zavrnitvi se bo begunce poslalo nazaj v rodne države. Prav tako se bo sponzoriralo mejne straže več afriških držav, s čimer se bo poskušalo omejiti število beguncev, ki bodo sploh odrinili na pot. Govora je tudi o povečeni vojaški prisotnosti evropskih mornaric v Sredozemlju s prenovljeno strategijo. Namesto prestrežbe ladij z begunci in morebitni pomoči se bo poskušalo uničiti begunske ladje, še preden te odrinjajo na pot. Glede na poročanje časnika Spiegel, nemška obveščevalna agencija BND zadnjih 10 let vohuni po naročilu ameriške NSA, med tarčami pa so evropska podjetja in politiki. NSA je BND-ju pošiljala kriterije, kot so IP in e-mail naslovi ter telefonske številke, ki jih je slednji vključil v svoj sistem nadzora. Rezultate je sprva dobilo vodstvo BND-ja in jih deloma delilo s svojimi partnerji prek luže. Notranja revizija BND-ja je pokazala, da je NSA Nemcem poslala 800 tisoč zahtevkov, od katerih jih je bilo 40 tisoč v nasprotju z evropskimi interesi. Nemški parlament je poostril kazni za domače džihadiste. Predhoden zakon je predvideval zaporno kazen za Nemce, ki bi obiskali izobraževalni kamp Islamske države. Poostrena zakonska dikcija pa predvideva 10-letno zaporno kazen za vsakogar, ki planira džihadistični turizem, še preden dejansko tja odpotuje. Najnovejša zgodba, povezana z vsem neljubo islamsko državo, govori o prepovedi oblačil in obutve verige Nike. Izgovorjava slednjega imena namreč po arabsko sliši na izraz za seks. Vodstvo ISIS-a je doživelo celo negodovanje nižjih podanikov, saj naj bi bil Nike izjemno udoben in primeren za njihovo udejstvovanje. Saudski princ Al-Walid bin Talal je v tweetu obljubil, da 100 pilotom, ki bombardirajo tarče v Jemnu, podari Bentleya. Tweet je na medmrežju sprožil plas sovraštva in bil kmalo zatem umaknjen. Saudske oblasti se zgovarjajo na hekerski vdor. Ruska brezpilotna letala bodo s 1. majem pričela nadzorovati severna prostranstva države. Poleg nadzora morskih poti so prav tako namenjena opazovanju gibanja ledu in za morebitne reševalne operacije. Posledica globalnega segrevanja je namreč tudi vedno obsežnejše taljenje ledu na severu, kjer se za naslednje dekade pričakuje, da bo morska pot prevozna tekom celega leta. Ruski obramni minister Sergej Šojgu je potrdil namero Ruske federacije, da še naprej dobavlja kubanskim revolucionarnim silam moderno orožje. Slednje je ugotovitev sestanka predstavnikov obeh držav v Moskvi. Na otroškem igrišču sredi Tokija je bila zaznana stopnja radiacije 2000-krat večja od maksimalno dovoljene mere v bližini Fukushime. Analiza zemlje je pokazala 480 mikrosievertov na uro. Z 2 uri izpostavljenosti posameznik dobi letno dovoljeno dozo radiacije. Oblasti ne poznajo vzroka sevanja, odkrilo pa se ga je po naključju. Mnoštvo zaskrbljenih Japoncev namreč z Geigerjevimi števci naključno meri stopnje radiacije v svojem okolju.
Slovenija will try to help.
We can't
Slovenija will.
And we will.
Do our utmost
to solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Koalicija za gost, sestavljena iz več nevladnih organizacij, opozarja na napake v osnutku zakona o gospodarenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije. Po mnenju koalicije zakon predpostavlja ustanovitev nove agencije, ki je glede na obstoječe akterje nepotrebna. Obenem se odpira možnost za privatizacijo koriščenja gozdov, medtem ko se pozablja na nematerialno vrednost gozda, kot je ohranjanje biodiverzitete, pa tudi njegov pomen za turizem. Več o tem Renata Karba, vodja projektov pri Umanoteri.
Koalicija za gost, to smo nevladne organizacije in zainteresirani posamezniki, smo opredelili dva poudarka našega stališča. In sicer je eno to, da predlog zakona državni gost reducira na les. Vemo pa, da državni gost ima veliko drugih pomembnih funkcij za naš državljane in tudi za državo kot inštitucijo. Gost ni samo les, gost je ekosistem, ki Slovenijo postavlja na zemljevid sveta kot vročo točko biotske raznovrstnosti. V gost gremo prebivalci radi na sprehod in tako dobro vpliva na našo dušo in telo. Gost so naša kolektivna pljuča. Ne? In vse te storitve, ki jih gost nudi družbi, so zanemarjene v tem predlogu zakona. Zakon, kot rečeno, gost reducira na les in na to, da je treba za njim zaslužiti. Drugi poudarek, ki se nam zdi pa še veliko hujši, je pa to, da z tem predlogom zakona ministrstvo dejansko tlakuje pot za privatizacijo državnih gozdov. Ne želim špekulirati, komu tlakuje to pot, vendar v prihodnosti lahko pričakujemo, da bo naša država zaradi visoke zadolženosti državne blagajne morala prodajati tako rekoč vse, kar imamo. Ne? In gozdovi so ena največjih bogastev, ki jih ima naša država. Tako da to bogastvo, ki ni samo finančno seveda, izpostavljamo nevarnosti privatizacije, to se nam zdi nesprejemljivo in mislimo, da bi moralo ministrstvo ta predlog zakona čim prej umakniti iz obravnave.
Kakšne so alternativne rešitve? Nadaljuje Renata Karba.
Mi sploh ne potrebujemo nobenega novega zakona. Mi imamo inštitucije, ki lahko mirno opravljajo prodajo lesa iz državnega gozdov že obstoječe. To lahko dela sklad kmetijskih in gozdnih zemljišč, to lahko dela zavod za gozdove. Skratka, sploh ne potrebujemo nekega novega posebnega zakona o upravljanju z državnimi gozdovi in sploh ne potrebujemo nekega novega državnega podjetja za prodajo lesa iz državnih gozdov. To so vse mehanizmi, ki vodijo k privatizaciji in k zanemarjanju ekosistemskih in drugih družbenih funkcij na račun izkoriščanja lesa.
Na koncu Renata Karba izpostavi, da zakonski osnutek sledi tujim modelom ureditve, ki pa se jim glede na slovenske izkušnje s skrbjo za gozdove ne rabimo prilagajati.
Ja, mi imamo eno najboljših šol gozdarstva na svetu. Od vse pa vsod se prihajajo učiti, kako upravljati z gozdom, da ostane v dobrem stanju, da je trajnostno, sonaravno, večnamensko. In zdaj bomo pa povzemali neke modele bavarske in avstrijske. Lepo prosim, zakaj že? V več desetletjih gospodarjanja na ta način z gozdom smo v naravi pokazali, da ti mehanizmi, da ti principi delujejo in da koristijo gozdu, koristijo ljudem, koristijo biodiverziteti, vsi imamo od tega koristi. In ima nobene potrebe, da povzemamo neke tuje modele.
Off je pripravil Kožuh.